Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, здравейте! Ето какво ще ви представим в програмата днес. Започваме с поредицата «Любовта е избор». Ще коментираме темата за взаимоотношенията в семейството – зависими и здрави взаимоотношения. Във втората част на програмата ни ще спрем вниманието ви върху съвършеното покаяние, така както го описва Карл Луис. Останете на вълните на Гласът на надеждата – пред микрофона ще бъдат Магдалена Николова и Радостина Горанова.
Сузана Уесли родила 19 бебета. 10 от децата й доживели до зряла възраст. Тя им преподавала вкъщи основните знания плюс латински, гръцки и богословие. Много често обаче от болничното легло. Нейното сурово подредено ежедневие изгонило безгрижния й съпруг, прахосник Самуел Уесли, първоначално за месеци, а после и за винаги. Той е оставил да се справя сама с домакинството, с дълговете му, както и с неговата изолирана енория в английските тресавища. Нейният среден син Джон приел методичните й нрави до такава степен, че невероятната революция, която направил, била наречена така – методизъм. Може би сте чували и името на най-малкия син – Чарлз. Имало и дъщеря на име Емилия. Емилия Уесли, най-голямата дъщеря, била известна в цялата Енория като хубавицата и умницата сред всичките деца, на която можело да се разчита. Тя била висока, гъвкава и имала царствена походка. Дали не била напълно обзета от себе си? Селските старици клюкарствали и го обсъждали. От една страна тя се държала на място като дъщеря, на викария и никога не се държала по различен начин. От друга страна, тя тъкмо била навършила 20 години и все още била неумъжена. Добре било, че се опазила чиста, но не била дори ухажвана. От много рано Емилия поела юздите, когато майка й била твърде слаба физически, за да носи отговорностите си. Емилия помагала за децата и в домакинството. Тя учила латински, гръцки, богословие, наравно с братята си, въпреки че преди 300 години ползата от образовани жени не била твърде голяма. През цялото си детство работила, защото така се налагало. Нямала право на избор. Нямала друга възможност. Поради екстравагантността на баща си, Емилия нямала пари за прилични дрехи. Всяка стотинка отивала за хляб или изчезвала в бездънната бездна на бащините и планове за забогатяване. Липсата на прилични дрехи пречила да си намери по-добре платена работа, в която би успяла, каквито по това време са гувернантка или медицинска сестра. Решена да използва знанията си, тя основала училище за момичета в близкият град, което имало успех. Била на 44 години, когато един мъж на име Робърт Харпър поискал да се ожени за нея. Тя не го обичала, въпреки че бил привлекателен. Имал пари и добра работа, а тя била безкрайно отекчена от работа. Искала вече да си почине, да се отнася добре с нея и да се грижат за нея, след като през целия си живот винаги се била грижила за другите. Затова се омъжила. Това, което не знаела обаче, било, че Роб Харпър бил също толкова отекчен от работа. Тайният му план за женитбата бил да спре да работи, да се отпусне и да бъде издържан от една успяла жена. Когато се появило бебето, той я напуснал, като взел спестяванията й и оставил дълговете си. Скоро след това болното бебе умряло. Историята на Емилия Уесли Харпър се повтаря днес милиони пъти на ден. Само подробностите са различни. Една жена, която идва от семейство на алкохолици, се кълне завинаги да остави нещастието зад кърпа си. Тя обаче се омъжва за алкохолик и самата тя става алкохоличка, въпреки че знае от опит какво представлява това. Един мъж, чийто дом е бил разрушен от няколко развода, открива, че е постоянно и повтарящо се нещастно влюбен. Клаудия Блек е написала знаменита книга по този проблем с обяснителното заглавие «Това никога няма да се случи на мен». Много други социолози и социални работници са забелязвали този повтарящ се феномен. Възрастни, дошли от дисфункционални семейства, в крайна сметка се обвързват в същите дисфункционални взаимоотношения, тъй като са се превърнали в съзависими. Защо? Със сигурност, мъжът или жената, на които в детството си лично са познали нещастието на алкохолизма или поведение, причинено от други натрапчиви импулси, би трябвало да знаят какво да избягват. Не може ли страдащият да види всички онези досадни предупредителни знаци? Ние в клиниката, както и други съветници, забелязваме един тъжен и интригуващ факт. Някак си хората, които са силно съзависими, буквално си затварят очите пред червените сигнални лампички, от които другите хора бягат. Не, те не виждат тези предупредителни знаци, защото несъзнателно избират да не ги виждат. Безпогрешно, те са привлечени от точно такива хора, каквито са се заричали никога да не станат или дори да се събират с тях. Нека да представим този феномен по-образно. Споменахме по-рано, че е трудно, ако не е невъзможно, да се измери съзависимостта. Но някои съветници са се опитали да определят числови измерения за степените на съзависимост. Без да прекаляваме в технически аспект, ще направим една неофициална скала за наша употреба. Нека да си представим, че вътре в себе си всеки човек има термометър, който отчита съзависимостта. Никой не е напълно свободен от признаците на миналото, затова никой не би бил на нулата по този хипотетичен термометър. Но и никой не е поробен от миналото до степен 100 по термометъра, което ще означава пълна съзависимост. По-голямата част от хората са някъде в долния край на тази скала. Някои фактори от техните семейства са предначертали някои интересни завои и обрати на техните личности, но те функционират добре в семейна среда и се радват на здрави личностни взаимоотношения. Какво е здраво семейство? Попитайте 100 възрастни и ще получите 100 различни отговора. Ето и някои критерии, които сме извлекли от наблюденията си. Разумни, балансирани родители, без депресия, без умствени болести, без разочарования, до крайност по отношение на живота като цяло или някои негови елементи. Ако депресията е била част от миналото им, те са се справили с нея по подходящ начин. Друго твърдение гласи: непристрастни родители, в допълнение към очевидното алкохолизъм или наркомания, проблемните области включват такива натрапчеви импулси като работохолизъм, избухване в ярост, натрапчево харчене, хранително разстройство. Друго мнение е: зрели родители, независими, способни да се справят с живота. Или родители, които гледат на себе си положително и се харесват. Родители, които имат правилно взаимоотношение с Бог, а в идеалният случай Бог е центърът на семейната структура. Или просто родителите са посветени да поддържат щастлив брак. Обикновено хората с ниски нива на съзависимост идват от такива семейства и изграждат свои здрави семейства. Сега нека погледнем другия край на скалата. Яростна съзависимост, която стига до крайности. Обърнете наопаки условията, споменати по-горе, и ще забележите. Единият или двамата родители са умствено небалансирани, твърде заети, разочаровани, с нереалистичен поглед към света. Ако дори само единият родител страда, другият ще бъде твърде заед с болестта на брачния си партньор. Или родители, пристрастени към алкохол, наркотици, работа, погълнати от гняв или силни желания, с натрапчево поведение за неща, на които здравите хора гледат с пренебрежение. Незрели родители, особено родители, които се облягат на децата си за подкрепа, за подпиране на самочувствието, съвет или помощ. Родители са слабо развит или изкривен образ за самите себе си. Родители в неправилни взаимоотношения с Бога, единият или двамата могат да са атеисти, без никакви взаимоотношения с Бог, или агностици. Те могат да бъдат силно религиозни, но изцяло легалистични, насочени към поведението. Ако действаш точно както трябва, ако изглеждаш точно както трябва, ако мислиш точно както трябва, Бог ще те приеме. Крайно сурови в богословието си, т.е. единственият правилен начин за връзка с Бога е този, и точно толкова крайно непреклонни, че децата трябва да следват изцяло богословските идеи на родителите си. Разведени родители, разделени, с жестоки скандали, които изпитват горчевина един към друг или към брака като цяло, или родители, които остават заедно, но в едно враждебно взаимоотношение. Както се казва, само заради децата. Ако погледнем на Емилия Уесли Харпър от днешна гледна точка, можем да гадаем за позицията и по скалата на съзависимостта. Бащата на Емилия я е изоставил. Много рано тя е приела ролята на възрастен, състояние, което сега наричаме емоционална дифузия. Тя е била втора майка. Майка й е била сурова и строга, както и легалистка. Това, че тази строгост е била необходима до определена степен, тъй като голямото семейство на Уесли иначе би било хаотично, не е смекчило ефекта. Детството й е било загубено, кондензирано в облак от обременяваща отговорност, поета още от ранна възраст. Когато пораснала, липсата на възможност да използва дадените й от Бога интелигентност и образование я разочаровала. Постоянната бедност също я разстройвала, защото в нейното общество дори и най-заслужилите рядко прекрачвали прага на своята икономическа класа, за да оправят положението си. Документирано е, че тя много негодувала срещу отсъствието на баща си и провала му в снабдяване на семейството. Без тя лично да има вина, термометърът на съзависимостта й вероятно е щял да показва доста висока стойност. Съзависимостта носи със себе си някакъв вид радар. Нека да предположим, че един човек има 80 по скалата на съзависимостта. Той ще клони безпогрешно към някой, който е вероятно между 75 и 90. 200 човека са пръснати из огромна бална зала. Един има степен 85 по скалата на съзависимостта. Всички други са под 20. Един съзависим със степен 80, който влиза в тази огромна зала, ще забележи този друг съзависим в тълпата. Всеки път. Директно. Мъжът, когато Емилия избрала, изглеждал работлив, заможен и стабилен. Всичко, което зрелият мъж, когато тя познавала най-добре, не притежавал. Той със сигурност нямало да я изостави. Тя била решена да не повтори грешката на майка си, защото лично познавала скръпта, която крайната бедност и изоставянето причинявали. Тези качества, които тя най-много копнела да види в бъдещия си съпруг, Роб Харпър ги притежавал. Но качествата, които той всъщност имал, били почти като на баща й. Отново опираме до резервуарите за любов. Отново са в формата на сърца. Този път те не са на мама и татко. Единият ще го наречем Хенри. Неговият резервуар се оказва почти празен. Обратно пропорционално, термометърът му на съзависимост сочи около 80. Хенри няма и идея за този резервуар в него. Да не говорим, че е почти празен. Но той усеща липса в живота си. Празнота. На възраст за женене той търси любовта на живота си. Хенриета. Съвсем логично, резервуарите за любов на жените, с които се среща, и на тази, за която ще се ожени, са на почти същото ниво като неговия. Хенриета, другият ни резервуар в илюстрацията, ще има степен 75, 80 или 90. Тази нужда няма да бъде съзнателният избор на Хенри. Всъщност, ако е дошъл от среда пълна с злоупотреби, той вероятно често си е казвал сам на себе си: о, в моето семейство нещата ще бъдат различни. Няма да бъдем като мама и татко. Но тогава се появява този радар на съзависимостта, за да му даде брачен партньор точно като добрите стари мама или татко. Когато Хенри и Хенриета се охажват, те маскират или прикриват пъзнотата на техните резервуари за любов. С тази измама плюс радара не е трудно всеки да види в други илюзията, че това е човекът, който ще ми даде любовта, за която копнея. Ненаписаният, неизказан брачен договор гласи: ти ще ме допълниш. Дълбоко вътре в мен нещо липсва. Сигурен съм, че е любов и ти, моята истинска любов, ще ми я дадеш. Обикновено се забелязва, че колкото по-празен е резервуарът за любов на човека, толкова повече този човек цени идеализираната романтика. Или казано по друг начин, степента, до която моят резервуар за любов е празен, е същата, до която давам приоритет на романтичната любов. На холивудския модел, че някоя омайваща вечер може да срещна непознат в препълнена с хора стая. Това ще ме изпълни. То ще продължи завинаги. Когато Хенри първо се свързва с Хенриета, има фойерверки, прекарват си времето страхотно. Преувеличената сила на тези чувства отразява празнотата на техните резервуари за любов. Ако резервуарът на Хенри беше почти пълен, той нямаше да изпитва тази движеща го нужда да се изгуби напълно в Хенриета. Той щеше, разбира се, да се наслаждава на топли и романтични чувства към нея, чийто резервуар за любов щеше вероятно да е също почти пълен. Въпреки това, тези чувства щяха да са смекчени от разума, логиката, ценностите и зачитане на Божията воля. Но резервуарът на Хенри не е пълен и по отношение на неснабдените емоционални нужди, Хенри е получовек. Когато се свързва с Хенриета, дълбоко в него има една нереалистична надежда. Ако събера моя получовек с твоя получовек, ще станем един цял човек. Ти ще ме изпълниш и аз ще те изпълня. Но нещата не стават по този начин. Образно казано, бракът се оказва умножение, а не сбор. Една втора по една втора е една четвърт. Разчупеност плюс разчупеност не прави цялост. Остава си разчупеност. Оказва се, че Хенри и Хенриета сега са по-зле, отколкото преди да се срещнат. Но това не е най-големият проблем. Вътре в себе си и двамата са укривали един от друг много внимателно факта, че резервуарите им за любов са почти празни. Всеки се е надявал да бъде обичан, както е обичано едно дете, като изгубеното дете вътре в тях. Да черпи достатъчно любов от брашния си партньор, за да запълни кънтящия си празен резервуар. Не можеш да криеш такива сведения от партньора си твърде дълго. Всеки скоро открива, че резервуарът на другия за жалост е празен. Когато измамата се разкрие, когато се появи недостигът от неснабдените емоционални нужди, бракът се разпада бързо в буря от разочарование, горчевина и гняв. Какво щеше да се случи, ако резервуарът на Хенриета беше сравнително пълен? Вероятно, скоро тя щеше да види, че това взаимоотношение е задушаващо, изтощаващо в абсолютно всяко отношение. Тя няма нужда от друг получовек да я допълни, защото тя вече си е цялостен човек. Нещо в взаимоотношението не е наред. Предупредена от червената лампичка и незаслепена от съзависимостта, тя вероятно ще се отдръпне още по време на ухажването. Една от илюстрациите, които използваме в груповата терапия, е за мъж, чиято кола остава без гориво на магистралата. Той спира друга кола, но когато двамата шофьори се опитват да източат гориво от едната кола и да налеят в другата, се оказва, че резервуарът и на втората кола е празен. И малкото гориво, което имало в него, сега е разделено по съвсем малко в двата резервуара и двете коли са загазили и не могат да потеглят. Много е трудно да съветваме двойки, при които съществува толкова силно магнетично съзависимо привличане. Техните чувства един към друг са невероятно силни. Двамата, убедени, че това е любов, не могат да видят какво му е лошото на това поглъщащо, почти култово отношение на единия спрямо другия. Но не е ли това точно любовта, която песните и филмите възхваляват? Помислете за множеството филми, телевизионни програми, хитови песни, които издигат и идеализират този вид любовни взаимоотношения. Всичко, за което мечтае влюбеният, и всичко, което иска, го има в обекта на неговата любов. Ако този трепет, тази възбуда, която е дошло с първоначалното сляпо увлечение, изчезне, тогава любовта е изчезнала. Истинската любов, несъмнено, дълбоко те разтърсва. Холивудският модел за среща с непознат в препълнена с хора стая. Ако не те зашемети, значи я няма. Физическото привличане е най-важното. Сигурно си била красиво бебе, си казваме. Истинската любов е поразяваща. отвъд всякакъв контрол. Не мога да спра да те обичам. Сравнете това с онова, което съветниците знаят за съзависимите взаимоотношения. Съзависимият страда от неясна или погрешна представа за себе си и следователно се стреми да бъде погълнат от други хора. Ако го кажем по друг начин, на съзависимият му липсва чувство за себе си и лични граници. Аз съм себе си. Вместо това съзависимият мисли: не съм сигурен кой съм аз. Съзависимите смущаващо се оплитат с други, които са близо, и заплитат своята идентичност с тези на хората, които обичат. Тъй като резервуарите за любов на съзависимите се изпразват, те не могат да разберат и разпознаят основната човешка функция – истинската любов. Съзависимите безпогрешно ще смесят сляпо увлечение, взаимен любовен глад, физическо привличане или просто привързаност с любовта. Съзависимите са толкова склонни към натрапчиви импулси и пристрастяване, че внасят тези пристрастенчески качества и в личните си взаимоотношения. Те лесно стават безнадежно обсебени от другия човек. Не са способни да го пуснат. За човека, впринчен в този вид любовни взаимоотношения, това трябва да е истинска любов, защото така е описана от медиите и от всички останали. Но този човек не успява да осъзнае две неща. Медиите не описват силната, но по-малко романтична истинска любов, защото не се среща толкова често. Истинската любов не представлява добър журналистически материал. Нито създава силен конфликт, както го прави съзависимото взаимоотношение. Стереотипът е по-прост и по-лесен за изявяване, отколкото дълбоката сложна любовна връзка, особено в нашата култура на мигновеното удоволствие. Опитайте се да си представите как след 30 000 години антрополози разкопават руините на нашата цивилизация. Мигновени снимки, бърза храна, гарантирана бърза доставка от врата до врата, факс, машинизирано обслужване и 24-часови банкомати. Полко успокояващи, които действат веднага. Дали тези антрополози биха били така смаяни от нашето натърпение, както са изумени и хората, които идват от различни култури и се озовават за първи път в нашия силно забързан начин на живот? Като имаме предвид нашето културно предразположение към «искам го сега», не е чудно, че децата ни пропускат колежа или чиракуването, за да научат професия, когато могат лесно да се здобият с едно хапче, което им дава върхови моменти. Комбинирайте синдрома за мигновеното удоволствие с формите на съзависима любов, представени от медиите, и ще получите болната и скривена версия на това какво би трябвало да е любовта. Една популярна книга от преди няколко години казваше на жените как да работят върху брачната перспектива. Ако той не предложи до една година, оставете го като лош късмет и продължавайте напред. В нашата култура сме склонни да забравяме, че много и то успешни бракове са били уредени. В Япония този напълно различен свят, 40% от браковете са уредени, а техните разводи са 1/4 от нашите. Не е чудно защо психолозите понякога проявяват голям скептицизъм по отношение на романтиката. Дори в много успешни здрави бракове, причината да бъдат заедно обикновено се преосмисля по-късно в брака. В крайна сметка се появява определено разочарование. Казваме си, не си го представях по този начин. Когато хората се събират, особено ако са двама съзависими, взаимоотношението съществува първоначално на две дискретни нива. Вече споменахме проблема, че съзависимите крият тяхното ниско ниво на любов в резервуарите им от потенциалните си партньори. Но има и още. Представете си младоженците като пързалещи се по замръзнало езеро. Замръзналата повърхност, външният блясък, е тяхната видима и привидна причина да се оженят. Отношението е: това е човекът за мен. Обичам те лудо и двамата обичаме да се пързаляме с кънки. Ще прекараме цяла вечност в блаженство и в пързаляне с кънки. Но под леда се крие езерото, голямото водно тяло, ненаписаните, неизказани договори. В крайна сметка, повърхностният блясък се пропуква, защото не е достатъчно силен да издържи брака. Бракът е и най-голямото, и най-лесното от всички човешки старания. Кънкьорите падат, потъват надолу и стигат до дълбоката мразовита вода, наречена ежедневие. Ако не са готови да работят върху тези неща, съюзът им или ще се разпадне, или ще се изтощи в цяло море от жлъчно съжаление и разочарование. Обичам я с цялото си сърце, а сега сякаш въобще не я познавам. Той не е мъжът, за когото се омъжих. Сега е като непознат. Променил се е. Тези чувства са типични за двойки като Ралф и Дарси Уелс. Те изглеждаха като герой от любовен роман. Веднага личеше, че Дарси имаше ума на учен от древна Гърция и външността на филмова звезда. Ралф, 40-годишен вдовец, който се женеше за втори път, имаше енергията и мъжествеността на колежанин. Той имаше благото излъчване на мъж, роден да носи смокинг. И въпреки това, когато се оттегляше за едноседмична ваканция във ранчото си в Колорадо, се превърташе в съвършения фермер с избелели джинси и карирана риза. По-малко от година след сватбата им, те вече бяха дошли при нас да търсят съвет. След няколко разговора успяхме да открием скрития конфликт от различни очаквания, който бяха донесли в брака си. Скритият план на Ралф Уелс за женитба с Дарси е бил, че в действителност той вече бил изпълнил своето задължение да бъде сериозен съпруг на прилична жена. Този път той възнамерявал да се ожени за очарователна любовница. От Дарси се очаквало да бъде мила домакиня, при това ослепително красива. Но изведнъж се превърнала в скучна домошарка. Той очаквал жена с одежди от красиви пера и изглеждаща изкусително неглиже. Тя харесвала ватирана нощница и пухкави пантофи. Оф, крещи вътрешният човек на Ралф. Къде отиде моята очарователна любовница? Едновременно с тяхната сватба, икономиката на Далас започнала да се срива, а с нея и голяма част от парите на Ралф. Скритият замисъл на Дарси бил: ти ще се грижиш за мен, ще ме глезиш и ще ме обсипеш с ухолство. Романтичната фантазия за брак, потопен в купища пари. Богатият сигурен мъж, за когото тя мислила, че се е омъжила, се прибира вкъщи един ден и споменава перспективата за банкрут. Ако романтиката, която бракът предлага, се ограничава до нивото на леда, тогава тя вероятно ще се разбие успоредно с мечтата, когато завоюващият герой си идва от дома с новината за тотално финансово разоряване. Но ако романтиката е в основата, на едно ниво с техните най-дълбоки скрити планове и желания, тогава бракът ще оцелее. Ралф и Дарси бяха в състояние да се откажат от своите първоначални романтични мечти, защото любовта им беше в основата. Но и двамата трябваше да преработят своите очаквания за брака. И докато го правеха, тесните мисли бяха нещо подобно. Ралф си казваше: това, което исках, беше сирена. Знам фантазията си съвсем точно. Но това, което получих, беше хубава жена. Бях благословен отново с добра жена. Доволен съм. А мислите на Дарси бяха: често си мислих, че получавам голямата печалба. Това е, за което всяко момиче мечтае. Но това, което имам, е мъж, който ме обича и ще направи най-доброто за мен. Като имам предвид колко мекотели има наоколо, бях царски благословена. Ще променя мечтите си и ще се задоволя с това, което имам. Искрените, посветени брачни двойки, които са откровени по отношение на техните скрити очаквания, са способни да направят компромис, да се откажат от някои свои планове и желания, в замяна на основателни причини да останат заедно. Но ако Ралф и Дарси бяха съзависими, съветването им щеше да продължи дълго време, защото те трябваше да се справят с причините за тяхната съзависимост, както и с заблудите в техните взаимоотношения помежду им и с другите хора. Всяка двойка, съзнателно или несъзнателно, трябва периодично да преоценява своите брачни очаквания, защото дълбоките причини за всички взаимоотношения съществуват успоредно с причините на повърхността. Стабилната личност, която е получавала любов в детството си, обикновенно може да преосмисли тези скрити причини, както направиха и семейство Уелс. Съзависимите, вече пропити с нарцистична любов и следователно с сила, няма да могат да разплетат измамата и да строят на нова основа, освен ако не се справят и с зависимостта си. Промяната трябва да се случи вътре в тях. И ако са съзависими, те имат силен враг на промяната – самите себе си. Както съзависимите казват, те искат да бъдат изцелени и да намалят нещастието, но вътре в себе си се борят да запазят нещастието. Тяхното най-вътрешно естество се съпротивлява на промяната. Вътре в себе си те се стремят да повторят миналото отново и отново, докато накрая не стане правилно. И вие не сте по-различни. Когато започнете делото, което ще ви донесе мир, трябва да внимавате за този хитър и тънък глас вътре във вас, който ще се бори с вас през целия път. Има ли чиста, неопетнена романтика? Със сигурност и я има. И тя няма нищо общо с жалката версия на любов и романтика, предложени от съзависимостта. Нека да погледнем на контраста между фалшивата и истинската любов.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути ще отделим време, за да поговорим за покаянието. Исус Христос е Бог. Той е дошъл в човешки образ на един завзет от врага свят. Но каква е била причината за всичко това? За какво е дошъл Той? Да ни учи, разбира се. Но щом се вгледате в Новия Завет или в който и да било друг християнски текст, ще откриете, че там непрекъснато се говори и за нещо друго. За Неговата смърт и повторното Му завръщане към живота. Явно християните смятат, че това е най-важният момент от цялата история. Според тях Той е дошъл на земята преди всичко, за да страда и да бъде убит. И така, преди да стана християнин, споделя Луис, имах впечатлението, че първото, в което християните трябва да вярват, е една специфична теория за смисъла на Исусовата смърт. Според тази теория, Бог е искал да накаже хората за тяхното отстъпничество и присъединяването им към най-големия размирник, но Христос доброволно е пожелал да бъде наказан вместо тях и така Бог е оставил да ни се размине. Сега признавам, че дори тази теория не ми изглежда толкова безнравствена и глупава, както беше преди, но не това искам да кажа сега. Онова, което по-късно осъзнах, беше, че същността на християнството не се свежда нито до тази теория, нито до която и да било друга. Основното вярване на християните е, че смъртта на Христос по някакъв начин е оправила взаимоотношенията ни с Бога и ни е дала възможност за ново начало. Всички теории за начина, по който това е станало, са друг въпрос. Те са множество и се различават една от друга. За едно обаче са съгласни всички християни, а именно, че това е станало. Ще ви кажа как го разбирам аз, поделя Карл Луис. Всички нормални хора знаят, че когато си уморен и гладен, ще се почувстваш по-добре, ако си хапнеш. Но съвременната теория за храненето, всичко за витамините и бълтъчините, е нещо друго. Хората са се хранили и са се чувствали от това по-добре, много преди да се появи теорията за витамините. И ако някога тази теория се отхвърли, те ще продължат да се хранят по съвсем същия начин. Теориите за смъртта на Христос не са християнството. Те са само обяснение за въздействието на тази смърт. Съществуват различни мнения сред християните, доколко важни са тези теории. Например, англиканската църква смята, че не съществува такава теория, която да е единствено вярна. А римокатолическата отива още по-далеч. Но мисля, че всички ще се съгласят. Събитието само по себе си е неизразимо по-важно, от което и да било обяснение измислено от богословите. Вярвам, че ще признаят всички. Нито едно обяснение никога няма да съответства напълно на действителността. Но както казах, аз съм само един човек. А тук навлизаме в много дълбоки води. Мога да ви кажа единствено, без да претендирам за нищо, казва авторът, как лично аз гледам на този проблем. Според мен, от нас всъщност не се иска да приемем самите теории. Много от вас без съмнение са чели, например, Джинс или Едингтън. Когато искат да обяснят атома или нещо подобно на него, те ни дават някакво описание, въз основа на което да можем да изградим мисловен образ. Но след това ни предупреждават, че според учените този образ не е абсолютно точен. Според тях, точна е единствено математическата формула. Образите се използват само за да ви помогнат да разберете формулата. Те не са така действително верни, както е вярна формулата. Те не представят истинската същност, а само нещо повече или по-малко подобно на нея. Те са предназначени само да ви помогнат и ако не се умеят да го сторят, можете да ги изоставите. Самата същност не може да бъде представена с образи. Тя може да бъде изразена единствено математически. В нашия случай става дума за същото нещо. Ние вярваме, че смъртта на Христос е точно този момент от историята, когато нещо напълно непостижимо за човешкия ум и идващо отвъд всяко разбиране, става обозримо в нашия свят. И ако не можем да си представим дори атомите, от които е изграден собствения ни свят, тогава естествено да не сме в състояние да си представим и това. Всъщност, ако се беше оказало, че можем изцяло да го разберем, именно този факт щеше да ни покаже, че то не е онова, което претендира да бъде. Немислимото, несътвореното, идващото отвъд природата, което проблясва в нея като светкавица. Може да попитате каква полза имаме от всичко това, след като не го разбираме. Но отговорът е лесен. Човек може да изяде обяда си, без да разбира точно как протичат хранителните процеси в организма. Човек може да приеме онова, което Христос е сторил, без да знае точно как то му въздейства. Всъщност той със сигурност не би могъл да знае как то въздейства преди да го е приел. Казва ни се, че Христос е убит заради нас, че смъртта му е измила греховете ни и умирайки той е отнел силата на самата смърт. Ето това е формулата и това е християнството. И в него трябва да вярваме. Всички теории, които сме построили, за да си обясним как смъртта на Христос осъществява това, имат според мен съвсем второстепенно значение. Те са просто планове или схеми, които трябва да изоставим, ако не ни помагат, а дори и да ни помагат, не трябва да ги бъркаме със същността на въпрос. Въпреки всичко си заслужава да разгледаме някои от тези теории. Вече споменах онази, за която са чували най-много хора. Според нея Божието наказание ни се е разминало, защото Христос доброволно е пожелал да го понесе вместо нас. По всичко личи, че това е една много глупава теория. Ако Бог е бил готов да ни прости, защо не го е направил? И какъв смисъл би имало да се наказва невинен човек в замяна? Абсолютно никакъв, според мен, ако приемете наказанието в неговия полицейско-съдебен смисъл. От друга страна, ако става въпрос за дълг, има съвсем определен смисъл в това. Някой, който разполага със средства да го плати вместо друг, който няма възможност. Или ако приемете понасянето на наказанието не в смисъл да бъдеш наказан, а в широкия аспект поемане на отговорността или плащане на сметката, тогава разбира се всеки от нас има достатъчно опит в това. Когато човек изпадне в задънена улица, грижата да го измъкне оттам обикновено се пада на някой добър приятел. А каква е тази задънена улица, на която са се натъкнали хората? Те са се опитали сами да се разпореждат с живота си, да се държат така, като че ли принадлежат на себе си. С други думи, съгрешилият човек не е просто несъвършено създание, което се нуждае от усъвършенстване. Той е бунтовник, който трябва да сложи оръжие. Да сложиш оръжие, да се предадеш, да кажеш, че съжаляваш, да осъзнаеш, че си бил на грешен път и да си готов да започне своя живот наново от нулата, това е единственият начин да се измъкнеш от задънената улица. Този процес на категорично отстъпление, това движение пълен назад, християните наричат покаяние. Но покаянието съвсем не е проста работа. То е далеч по-трудно, отколкото само да искаме смирено извинение. То означава да се отучим от цялото високомерие и своеволието, на което сме се възпитавали в течение на хиляди години. Означава да убием част от себе си, да преминем през един вид смърт. Всъщност трябва да си добър човек, за да можеш да се покаеш. И тук идва уловката. Само лошият човек има нужда от покаяние, само добрият може да се покае напълно. Колкото си по-лош, толкова повече се нуждаеш от покаяние и толкова по-малко си в състояние да го сториш. Единственият човек, който би могъл да се покая съвършено, е съвършеният човек, а той няма нужда да се покайва. Запомнете, че това покаяние, това доброволно подлагане на унижение и един вид смърт не е нещо, което Бог изисква от нас, за да ни приеме обратно, нито нещо, от което Той може да ни освободи, ако пожелае. То е просто описание на самото връщане към Него. Ако молите Бога да ви приеме обратно, без да сте направили това, вие всъщност го молите да ви позволи да се върнете без в действителност да се връщате. Това не е възможно. В такъв случай явно трябва да преминем през него. Но същото зло, заради което се нуждаем от покаяние, ни прави неспособни да го осъществим. Можем ли да се покаем, ако Бог не ни помогне? И какво разбираме под помощ от Бога? Имаме предвид Бог тъй да се каже да ни даде частица от себе си. Той ни дава малко от своя разум и по този начин можем да разсъждаваме. Той ни дава малко от своята любов и така можем да се обичаме. Когато учите детето да пише, вие държите ръката му, докато той изписва буквите. Тоест, той изписва буквите, защото вие ги изписвате. Ние обичаме и разсъждаваме, защото Бог обича да разсъждава и ни държи за ръка, докато го правим. Ако не бяхме съгрешили, всичко това щеше да е лесно. Но за нещастие сега имаме нужда от Божията помощ, за да извършим нещо, което Бог сам, в собствената си природа, никога не прави. Да се предадем, да страдаме, да се подчиним, да умрем. Не съществува нещо в Божието естество, което да е свързано по какъвто и да било начин с този процес. Така че този път, по който ние сега най-много се нуждаем от водителството на Бога, е път, по който сам Бог никога не е вървял. Бог може да сподели само онова, което има, а това просто липсва в собствената му природа. Но да предположим, че Бог се превърне в човек, да предположим, че нашето човешко естество, което може да страда и да умира, се съедини с Божието в една личност, тогава тази личност би могла да ни помогне. Тя би могла да се откаже от волята си да страда и да умре, защото е човек. И би могла да го направи съвършено, защото е Бог. Вие и аз можем да преминем през този процес, само ако Бог го осъществи у нас. Но Бог може да го осъществи, само ако стане човек. Ние хората ще се умеем да преживеем тази смърт, само ако споделим Божията смърт. Точно както сме в състояние да мислим, само защото разумът ни е капка в океана на неговия разум. Но ние можем да споделим Божията смърт, ако Бог умре, а Той може да умре единствено, ако бъде човек. Това е смисълът, в който Той плаща дълга ни и страда заради нас, защото за самия Него изобщо не е необходимо да понася всичко това. Аз искам тук да вмъкна една скоба и да кажа, че когато говорим, че Бог не може да страда, имаме предвид не, че Той не може да се чувства и да страда с нас в нашите болки, това е точно обратното, а че Той сам в себе си по естество не страда от греха, защото Той е безгрешен, както ние страдаме. Някои хора се оплакват, че ако Исус е едновременно Бог и човек, неговите страдания и смъртта му губят всякаква стойност в очите им, защото това трябва да е било толкова лесно за него. Според тях. Други, може би съвсем справедливо, ще порицаят неблагодарността и грубостта на това възражение. Лично мен ме изумява неразбирането, което той издава. В определен смисъл, разбира се, хората, които го изричат, са прави. Те дори проявяват известна скромност прямо своя собствен случай. Съвършеното смирение, съвършеното страдание, съвършенната смърт не само са по-лесни за Исус, защото Той е Бог, но те са и възможни единствено за Него, защото е Бог. Макар че е под въпрос дали са по-лесни. Но нима това не е много странна причина да не бъдат прияти те. Учителят, например, може да изписва буквите вместо детето, защото е възрастен човек и знае как да пише. Затова естествено на него му е по-лесно и само защото му е по-лесно, той е в състояние да помогне на детето. Ако той отхвърли помощта му, защото за възрастните е лесно, и чака да се научи да пише от някое друго дете, което също не може да пише, и така не се ползва с никакво несправедливо предимство, то няма да напредне бързо. Ако се давя в бързи, някой, който все още с единия си крак е стъпил на брега, може да ми подаде ръка и да ми спаси живота. Трябва ли да му крещя, когато успея да си поема въздух? Не дей, не е честно. Ти имаш предимство. Стъпил си с единия крак на брега. Това предимство, ако искате и несправедливо го наречете, е единствената причина, поради която той изобщо може да ми помогне. Къде да търсим помощ, ако не в нещо, което е по-силно от нас? Ето, споделя Карл Луис, как гледам на това, което християните наричат умилостивение. Но помнете, че това е само още един образ. Не го бъркайте със самата същност. И ако този образ не ви помага, оставете го.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.